እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኩሉ ሻዕ ቀዳምን ሰንበትን ንዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም መዘራር ብገይሩ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ከመይ ተምስዩ ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ 17 ተሓሳስ 223 ወይ ድማ 17 ተሓሳስ 216 እዩ። ናይ ሎም መደብ ኣብ ትሕቲ ሕውየት ሞናሊዛ ዝብል ተበግሶ ልዕሊ ርብሕ ዝበለ ገንዘባዊ ሓገዝ ንዘበርከቱ ኤርትራውያንን ኣባል መሪሕነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካን ዝምልከት እዩ። ሳና ጽንሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝነብሩ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ነቲ ብሰንኪ ፆታዊ ዓመፅ ግፍዒ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምሕጋዝ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝጀመርዎ መስርሕ ምትእኻብ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከብ ንምዝርራብ በትረ ስልጣን ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ። በትረ ክቕፅል እዩ።
ቅድሚ ሎም ውን ኣቕሪበኩም ነረ ፕሮጀክት ሞናሊዛ ዝብል ገንዘባዊ ሓገዝ ናብተን ግዳያት ንምልኣኽ ኣተኣኻኺብኩም ከም ዝለኣኩም ዳሕረዋይ ሓበሬታ ክሳብ 6,000 ከም ዝኾነ ዝክር ብድሕሪኡ ከም ዝቐፀልኩም እውን ትምዕተዉ ከም ዝጠቐስክዎ ፈልጥ እየ እሞ ሎሚ እቲ መደብ ንሱ እቲ ተበግሶ ንሱ ኣበይ በፅሐ ክብል ቦ ኣስፋ ጀምረለይ እሞ ናብ ነፃነትን ኢሳያስን ክቕፅል
እወ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ 2020 እቲ ኩነታት ጅምር ምሰበለ ኢና እዚ ናይ ሞናሊዛ ጀሚርናዮ። ቅድሚኡ ናይ ኣንበጣ ኢልና ብስም ሙሉ ሃይሉ ዘውፃእናያ ነይራ። ኣብ ዕድመይ ወይ ካብ ሃገረይ ወፂአ ከም ስደተኛ ካብ ዝቁፀር ብኩሉ መዳይ ዝዕገበትኒ ዕማም ምስ ውሕዳት ኣሕዋተይ ኮይነ ዘበልክዋ ልዕሊ 63,000 ዶላር ዝኣክል ኣዋፀኢና ነቲ ናይ ኣንበጣ ንኸይድ ነርና። ልክዕ ንሱ ከይወዳእናየን ከይዓፀናየን ከለና ከዓነ እዚ ናይ ኩነታት ኩናት ናይ ትግራይ ኣርኪቡ እሱ ምስ ርከበ እንታይ ንግበር፣ ናበይ ንኽይድ፣ እንታይ ክንሕግዞ ንኽእል ዝኽእል እዚ ህዝቢ ዝብል እንዳተዛተና ከለና ከዓነ እታ ናይ ሞናሊዛ ስእሊ ክዕምፅዋ ኢሎም ክትሃድም ንሳ ከዓ ብገዛእ ነፍሳ ተቃውሞ ክተርኢ ከላ ዘርኢ ስእሊ ምስ ወፀና ብሓቂ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣይኮነን ትግብረ መልስናትና። ግን ብዓቕምናስ እንታይ ንግበር ኢልና ነታ ፕሮጀክት ሞናሊዛ ትብል ንተን ኩለን ዝተዓመፃ ምእንታን ክትውክለልና ኢልና ሞናሊዛ ፕሮጀክት ኢልና ሰሚና እያ። ንዓኣ ሰሚና እንዳኸድና እንዳዋፃእና ከለና ግን ሓደ ዕንቅፋት ኣጋጢምና ቶም ጎፋንድሚ ከምዚ ንኩናት ነዋፅእ ዘለና መሲልዎም ደዋ ኣቢሎምልና ነይሮም። ክሳብ ሕጂ እውን ዝተረፈ ገንዘብ ኣለና። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እቲ ቀንዲ ከም ኣካውንትን ወይ ከም ኣከብትን ንሕና ከም ኣከብቲ ቶም ኤርትራውያን ኮይና እቲ ኣካውንት ዝተጠቐምናሉ ግን ናይ ቲዲኤ ናይ በዓል ኢሳያስ ሓወዩ እቲ ናይ ቲዲኤ ካምፓኒ ኢና ተጠቂምና። ነፃን ኣብ ታክሲ እንታእሽሙ ፍሪ ዝኾነ ዝተመዝገበ ስለ ዝኾነ ንሱን ኣብ ካልእ ክንከይድ ኣይደለናን
ንለይ ናፅነት ኣብ ልዕሊ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ እዩ ቲኦም ዓይነት በደል ተፈፂሙ ብመሰረት ፀብፃባት። ንስኹ እውን ኣብዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ተሳቲፍ ከለኺ ተዋስኢ ከለኺ ንዓ ክዝፈጥረልክ ስምዒት ኸውን ክትጠቕስለይ ትኽእል ኢኺ።
ኦኬ ቴንክ ዩ በተሓዊ። ንሕና ኣብ በቃ ስምባደን ናብ ክስታይ ይብሉና ማለት እዩ በቃ እቲ ዝወርድ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ንሕናሲ ከም ሰብሲ ሰብኣውነት እዩ ና እቲ ዝገበርናዮ ሰብ ኤርትራንስ ኮይና ዘይኮና ሰብ ኮይንካ ሲ ነቲ ዝወረደ ህዝቢ ትግራይ ሲ ዓደ ምባል ሰብ ይገብረካ። ኣነ ንባዕለ ጓል ንሰይት እየ ደቂ ኣለዋኒ እቲ ኣብጠን ዝወረደ ኣባይ ከም ዝወረደ ገይረ እዩ ኣብ ድሃት በቃ ክቋፃፀሩ ናይክእልን ግን እዚኣታ ንእሽቶ ዝገበርናያ ግን ካብ ላዕሊ ክንሰርሕ እውን ናተይ ክስታይ ድሌተይ ንእሽቶ ነገር ኢና ገርና ማለት ዓመ ዝወረደ ናብ ህዝቢ ትግራይ ናዴታት ኣሕዋት ኣባይ ኣባና ከም ዝወረደ ገርና ስለዝወሰናዮ ሰብኣውነት ከዓ ስለዝተሰማዓና ኢና ገርናዮ። በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ንሓዝን
ብሓፈሽኡ ክሳብ 63,000 ከባቢ 64 ከም ዝተዋፀአ ናብቲ ፈላማይ ማለት እዩ ካብ ጎፈንድሚ ንዓዲ ዝኣተወ ግን 22 ጥራሕ ከም ዝኾነ ጠቂስኩም ለየለኹም እዋናዊ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝኾነ እስኪ ኣስፋ ሃበና።
ብጣዕሚ የቐኒለይ በትረ ሓወይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝገበርናዮ ርክብ ብጣዕሚ ተሻቂልና ከም ዝነበርና እሞ ገለ ክፋሉ ሰዲዶምና ምንባሮም ካብቲ ጠቕላላ ዝተዋፀአ ልዕሊ 6,000 ፕላስ ገሊፅና ነርና። ኣብዘን ዝሓለፋ ሳልስቲ ብጣዕሚ ንህዝብና እውን ዝሕጉስ ብስራት ክንነግሮ ከምቲ ኩላህና ተሻቂሉ ዝነበረ እውን ክሻቀል እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ሰዲዶምልና በዛ ብስራት እዚኣ ክንጅምር ኣብቲ ዝሓለፈ ትኽክል 22,780.12 ሰዲዶምልና ንስን ሰዲድናሎም ነርና ማለት እዩ ንተንሕዋትና ሰዲድናለን ነርና ብመንገዲ እቲ ድኤ ኣሜሪካ ሕጂ ከኣተን ዝተረፋ 38,377.61 ተደመሮ 600 ድሒረን ዝኣተዋ ናብ 42 ኣቢለን ተሰዲደ ዳያልና ኣለዋ። ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዒኒ ኣሎ ሕጂ በትራሕ ወይ
ሃራ ኢሳያስ እንታይ ክትብልና ትኽእል?
ይቕኒለይ ብ11/28/23 ብሓለፈ ሶሉስ ማለት እዩ ፔፓል ጊቪንግ እዩ ኣጊትዎ ነይሩ እቲ ዝቀረየ ገንዘብ ደቂቁልና ኣለ ኣታው እውን ኮይኑለ ናይ ዞም ኣሕዋትና ኤርትራውያን 22,780 ከምቲ ዝበሎ ቅድሚ ህዚ እውን በፅሑ ስለ ዝነበረ ካብኡ ካብቲ 64,000 ዝበሃል ከዓ ተቃናኒሱ 38,300 ድሓር ኢላ ዝኣተወ 600 ትድመሮ ተለ ናብ 39,000 ዝግመት ማለት እዩ። ክልተ ዓመት ዋላይ ዶንጊ ትበሪ ተኸፊቱ እኒአ ኣብዚ ደለይዎ ግዜ ከመካይድኡ ከመዝደለይዎ ክንሰዶ ከምዝኮና
ይቕኒየለይ ካብዚ ተበጊሰ ንኣስፋን ቶም ዘዋፅኡን ዝምልከት እዩ ክኸውን ጥረ ቅርሺ ምልኣኽ ከም ዝሃላቂ ኣቕሓ ወይ ከዓ ቅርሺ እዩ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ብቐፃልነት ሓገዝ ስለ ዝደልያ ኣፍራያይ ኣብ ዝኾነ ዘፈር ተዋፈርኩም ወንደዩ ሕሽን ዝብል ፅዋሕ እውን ምንታን ተሓገዝቲ ከይኮና ስለምንታይ ኣፍራይ ኣብ ዝኾነ ዘፈር ንክዋፈራ ዘይሕግዝዎን ኣብኡ ዘይውዕል ኢንቨስት ዘይግበር ዝብል እዋናዊ ጠለበ ኣሎ ሞ እንታይ ምበልካና ብዛዕባ ኣስፋ
ዋ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ በትርሓ ወይ ምክንያቱ እቲ ቅድም ምስ ምንታይ ኢና ነተኣሳሰሮ ነርና ንሕና ትግራይ ብ360 ዲግሪ ተዓፅያ ከላ ዳርጋ ድራር ዕለት እውን ዘይብሉ ሰብ ካብ ስድራ ቤትና ይኹን ስደተኛታት ኣሕዋትና ይኹኑ ዝመፅእ ዝነበረ ፅርዓና በዚ ገንዘብ እዚ ቁም ነገር ክንገብር ኢልና ዘይኮነስ ድራር ዕለት እንተኾነ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ነርና ተቅድም። ሕጂ ግን እንታይ ኣታ ክትማላእ ዘለዋ ኮይኑ ዝስማዓኒ ብድሌትናተን ከምዚ ትብሎ ዘለካ እንተ ጠሓኒት መሳሊት ድዩ እንተ ንእሽተይ ክሊኒክ መሳሊት ድዩ እንተ ቤት ትምህርቲ መሳሊት ድዩ በታ ምርጫናተን በታ ዓቕሚቲ ገንዘብ ከኣኒ ጌርካሲ ዝከኣል ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ ዋላ ንዓና ነቶም ብንእሽተይ ዓቕምና ክንደጋገፍ ዝፈተና እውን ነባር ትካል እንድሕር ኮይኑ ሲ እቲ ትካል እንዳተዘከረ ክንዝከር ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘተኣሳስረና ነገር እውን ከም ሰነድን ከም ሓወልትን ኮይኑ ክነብር ምደለኹ ኣነ ፅቡቅ ይበሃላየ ብሓፈሻ በትርሓወል
ፅቡቅ ኢልካ ኣለካ ኣስርከያታ ዘረባ መዘከር እውን እዩ ነባራይ ሓወልቲ እዩ። ኢሳያስ ምስቲ ይቐርብ ዘሎ ሓድሽ ተሓሳስባ እዋናዊ ጠለብ ርእቶ ዶ ክትበሉ ትኽእል?
እወ ይቕኒለይ በትረ ኣክቸዋሊ ንሱ እዩ እውን ትዋና ብቐዳምነት ንዞም ኣሕዋትና እዚኦም እቲ ዝሓሰብኩምዎ ስለዝሰመረልኩም ከምስግን ፈቱ ትገብርዎ ዘለኹም ካብቲ ገንዘብ ንላዕሊ እዩ እቲ ገንዘብ እውን እንኳዕ ጠፊኡ የቐረየ እዩ ተን ኣሕዋትና ብዝደልዮ እንኳን ይገበር ተተባሃለ ኣብቲ ትግራይ ህዚ እቲ ዕፅዋ ሳዕብኑ ብዙሕ ስለዝኮነ ካብቲ ሓደ ከዓ ድርቂ ኣትዩለ ድርቂ ማለት ከዓ ግዜ ዘይህብ ስለዝኮነ ንድርቂ ምትእኽኻብ እውን ጀሚርና ከም ዘለና ብናሽናል ኣካውንት እውን ከፊትና ብሎካላይዝ ብዝኮነ ከምዞም ናይ ኣሕዋትና እውን ክከፍቱ ተደልዮም ከፊትና ብቦስቶን ኮሚኒቲ ጀሚርና ኣለና ኣብኡ ኣቲኻ እቲ ዶኔሽን ምቕፃል ይከኣል እዩ ምስ ገበር ሰናይ እናተረኻኽብካ እውን ምስዳድ ይከኣል እዩ።
እዚ ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ኣብ ትሕቲ ሕውየት ሞናሊዛ ዝብል ተበግሶ ዝተጠርነፉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝገብርዎ ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ንግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ትግራይ ዝምልከት እዩ። ኣጋይሽና ነፃነት ብርሃነ ካብ ሎስ ኣንጀለስ፣ ኣስፍሃ ገብረ መድህን ካብ ኢንዲያና፣ ኢሳያስ ኣፅብሃ ካብ ሳን ሆዜ እዮም። በትሪ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ara ይሳቀኒ ኣለ እሞ ኣስፋ እዚ ንዛረበሉ ዝፀንሐና በበይ ገይሩ ዝሓልፍ መን እዩ ዝውስኖ ተዘልዕልና እዩ ከም ሓሳብ እንዲና ኣብዚ ተዛሪብና ኣሉ መን እዩ ትዝምልከቶ ኣካል
ፅቡቅቲ ንሕና እቶም ነዚ ጎፋንድሚ ኣረንጅ ዝገበርና ወይ ከዓ ኦርጋናይዝ ዝገበርና ካብ ቴዲ ፕረስ ክጅምር ብልካ ቴዲ ፕረስ እዚ ሓሳብ እዚኣ ከም ሓሳብ ምስ ምስኣ ብዙሓት ኤርትራውያን ምላሽ ሂቦ ካብኣቶም ከመስግኖም ዝደሊ ኩሉ ብዙሓት ከምኡ ውን ኢኒሽቲቭ ኤርትራያን ዲያሎግ ዝብል ካብ ጀርመን ከምኡ ውን መርበብ ኔትወርክ ኤርትራውያን ዝብል ናይ ፓልቶግ ገዛ ኣሎ ከምኡ ከዓ ብውልቀ ሰባት ሽሕን ልዕሊኡን ዝሃቡ ሰባት ኣለዉ ሞ ብጥቕልል ዝበለ ኤርትራውያን ኢና ማለት እየ ህዝቢ ትግራይ ክንደናገፅ ንደሊ ቃንዛ ህዝቢ ትግራይ ቃንዛና ኢልና ንኣምን ከይመፀ ከሎ ጀሚርና ምስ ህዝቢ ትግራይ እዚ መፃኢናን ሕልፈትናን ሓደ እዩ
ቅንዲልና ፅቡቅ ዘረባ ነፃነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ እቲ ኮሚኒቲ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ በሰላታት ኣሎ ምርሓቅ ነይሩ እዩ ዝካሓደ ኣይኮነን ሎሚ እዮ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
እወ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኮሚኒቲ ኣብ ኤሌሕ በቃ ኣነስ ፅቡቅ ዝኮነ ርክባት እዩ ዘለና ኣነን ከማይ ዝኣመሰለ ኣለና ሕጂ እቲ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ሰብ ከዓ ኮይና ከዓ ስለዝቀርብና ፅቡቅ ዝኮነ ከም ናይ ሕውነት ክስታ እዩ ዘለና ሕውነት ዝኮነ ኣብ ናይ ዝኮነ ዓይነት ኢቨንት ክከብል ከሎ ኣብቲ ናይ ዓለና ኣብዚ ሕጂ ናይ ዝሓለፈና ናይ ሓዘናትን ከም ስርዓት ናህና ናይ ባዕልና ኮይና ሓላፍነት ወሲድና ኣብኡ ተሳቲፍና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኮሚኒቲ ርክባትን ፅቡቅ ዝኮነ ርክባት እዩ ዘለና ምስቶም ኣሕዋት ማለት እዩ ብሓፂሩ ሰ ተጋሩ ኤርትራ ኣይንባሃልን ከም ሰብ ኮይና ከማ ስ ሓደ ኢና ኣሕዋት ኢና ዝግባእ ከ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ሰብ ዝኮንካይ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓውካ እዩ እሱ ዩ ሓውካ ኣነ ከምኡ ኢ ዝኣምን ሕጂ ካብቶም ንዓይ እውን ሰብ ስለዝኮኑኑ ማለት እዩ ትሕውነት ከዓ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ብሓደ ስለዘሕርምናዮ ንዓይ ዝሳቶም እዩ ሰበይ ሕጂ ኣለ ፋሚሊ ኣለና ገል ኣለና ካብኣቶም ላዕሊ ከዓ እቲ ምሳይ ዘሎ ቲ ሕማቅ ግዜ ደው ዝበለ እሱ ይሓውል ስለዚ ፅቡቅ ዝኮነ ርክባት ዘለና ኣብዚ ጋር መልካ ሓፍተይ ከማን ሕጂ በዛ ኣጋጣሚ ከማን ሲ ትግራዊት እያ ዝሓፍተይ ሜክሲኮ ገራያ መፅያ ተቐቢለያ ኣብ ገዛይ ምሳይ ነራ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ክስታይ ይኮንኩ ተዳ ሰብ ክኮና ስለዘለኒ ሰብ ኮይንያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሞርቲ ኮሚኒቲና ስርክባሲ ምስቶም ናይ ኮሚኒቲ ፅቡቅ ዝኮነ ክስታይ ኣለኒ ማለት እዩ ንኪ
ይቅኒለይ ፅቡቅ ሰሚዕና ኢሳያስ ብኣኻትኩም ገፅካ ማሕበረሰብ ኮሚኒቲ ናብ ንቡር ንምምላስ ትገብርዎ ፃዕሪ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ኩነታት በፂሕኩም ኣለኹም ምባል ትኽእል
እወ ኣይ ኣብቲ ኣነ ዝለክሉ ቦታ ካብ ቅድም ኣቢሉ ኤርትራውያንን ተጋሩን መብዛሕትኡ ግዜ ሓቢሮም እዮም ዝቀሳቀሱ ነይሮም ያው መራሕቲ ኣብቲ ዓዲ ንድሕር ተፈላለዮም ከዓ ይፈላለ ነይሩ ሓገዝ ብምርካብ ኣየኳ ብምባል ህዚ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብቲ ሓደሓደ ነገራት መዓት ኤርትራውያን እዮም ዝተሓባበሩና ብኮሚኒቲ ደረጃ እውን ብዙሓት እኒኤው ቤተሰቦም ዝበፅሐ ይብፃሒ ኢሎም ኣብቲ ናይ ምስ ትግራይ ኮሚኒቲ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዝሕግዙ ዝሃዝ ንውግዓ ዘለና ሓገዝ ሓንቲ እያ እምበር ብውልቆም መዓት ዝሕግዙ ኤርትራውያን ይፈልጥ እየ ቲ ኮሚኒቲና ማለት እዩ ካብ ተጋሩን ላዕሊ ሓገዞም ዘውፍ እውን ኣለው እዮም ፖለቲካ እናርእና ክንዳናጎ ከምዘይብልና ክንደክም ከምዘይብልና እየ ክላዎ ዝደሊ ኣጀማምሩኡ ግን እቲ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ብተጋሩ ንሓዋሩ ናብ ፅቡቅ ብርኪ ዝበፅሕ ዝመስል ኣካይዳ እየ ዝርኢ ዘለኩ ከባቢና በትርሓወ
ሓሊፉ ዝስማዕ ገለ መድረካት እውን ሰምዖ ነገር ክነግረካ ኣብቶም መሪሕነት እውን ስለ ዘለካ በዚ ወሳናዊ ወቅቲ ጎንኩም ዝኮኑ ኤርትራውያን ኣለው ስለዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ዘይ ፖለቲካዊ እዩ ዝክነት እውን ኣይትመርፅን እያ ወፃተኛ እውን ኣባላት ከም ትገብር ይፍለጥ እዩ ስለዚ ናይ ክብሪ ኣባላት ድዮም ወይ ስሩዕ ኣባላት ኣብ መሪሕነት እውን ከይተረፈ ንዞም ኣብ ወሳናይ ወቅቲ ኣብ ጎንኹም ዝኮኑ ኤርትራውያን እውን ብምሕቋፍ ሽርክናኹምን ሓቢርኩም ትሰርሑ ከም ዝኮንኩምን ክተርእዮ ኣለኩም ዝብል ለበዋታት ሰሚዐ ኣለኹም ሞ እንታይ ትብል ብዛዕባ ኢሳያስ
እወ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘለና እናፈለጥና እናተረዳድአና ተሕጊ ናይ ነን ፕሮፊት ኦርጋናዜሽንስ እውን ያው እንድሕርቲ ዝፈቅደልና ኮይኑ ምሕዝነት ይቅረ ወይ ከዓ ከም ኣባል ኮይኖም እውን ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ብታ ናይ ተፈቐደትልና ሕጊ ተኮይና ብሕጊ ደረጃ ንሱ እዩ ትመልሲ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ቀረባ ዝገበርናዮ እውን ክነግረካ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣድቫይዘሪ ካውንስል ዝበሃል ይነበሮን ፒዲኤ ከም ማሕበረ ልምዓት ኖርዚ ኣሜሪካ هزي ادفايزري كونسل تطو بيلنا اينا ازيو نتهزو تلو زلهاون عفت كوون حد حد زسرح سرح تطول مجد ذات حزلنا مس زلو غبر سناتون راهونا تي ناي بولق اسبت غبرو بقيت عامت سبب 4 عامت نتا مرزكا فولنتيرس اتي مسرح وسرح بزح خيدمي خلي بزبلي سو انكوندو ني زونكم زي عين واتنا مقرب نخالوتون كم تزبل كايو ديسكريمينيت كنغبرين خيلن ابالك حساب زخسله بتدا امريكا حجز غزا حساب زخده ورناي مالت بايلو زخبر حساب زخنه بشابتر درجه 10 تس مينيمم يوز حت كاون لعلون كحزي خيليو ساب شابتر كينو وي كانا تدي انو ز امريكا تغزا اي كينو كقصل يخيليو بانديفيديوال كوميونيتي اوتريتش بزبل كعا عنتو الليل كانيره ميموراندوم اوف اندرستاندينغ ناي متمان نفرارملو زيو كغبريه زيو تيدي حجزنا انا ون زيو كغبر بزبل بمحبرته خوينو كومو لعلي 10 15 زغون تفراري من اينا مزحتهم تغارو سنتريكيوم وي ناي تغارو محبراتيوم يكون دامبا مسكالوتون كومو كنغبر كم نسئل فسرك ادلي اي بو تزردو لنا مس يقروبنا وي ناف تي دي اي نورث امريكا @tdna.org يلوم يسردو لنا ايميل وي تي دي اي tda.northamerica@gmail.com وي كعان tdana.org ويب سايت ناتا اتيوم او ناي متحققاز ناي ابالات ناي سابورترز ناي كل يو اللينك اللي يو بو غيرون كروحو ناي كل يوم
اصفا كابزي كنابي يابزبل ايتو دختبني
حراي بترحاوي وكابزي كنابي زبل كنرد اتناتي انتدا اخوينو حدي خطاقصو زدلي كل سب كفلطو تداغا قامي كنقرال لوي لازا حسب أمونغوز أكلت هاجر زنبر حدي مانتا عو هزبي إزوري دوز اللو خورد أي متقب النيرو لبامات مرحتي بوليتيكا سلز سألنا أي نمبر حجيقن مسارتاوي زغونا فتح كركب ندحر كوينو قداي ناي من بارنان زي من بارنان ناي بوليتيكا وسانيتا تراي سلزي يدليو كم هزبي ون كنس أنت سلنغئل إدن قوانتن كوين ناخن كايد نغئلي نازبل كمسقونو زدلي وفر سلام تنغرين إير ترانزبل حاجة محبر على أمريكا أكلتشن عصر شومان تنزغول من محبر على الله سلازي كابزي كان أبي نابزبل كن كايد كلنا كم رأي نعي أبز محبر زي كله خعصلو أقاماتو على ليوك فتح كم هزبون كم هزبون كن نبر مدحر كوينا أب تقرأي حاوون دهنا ددي أب إيرترا سلام أب إيرترا حاوون دهنا ددي أب تقرأي سلام كله أي خيدني بفلاي بكل مداي زتت أنا نجي هزبي حدا هزبي ولا جزأتي نبعلوم يلوم أب كل تسلستة كم كله أفريقا كارتاسات انت مقاقولنا اتخارتاس قاع معلتو يهالو اتي حونت كاقن مسكارتا كحكخ يقولون بفتفن كحكخ يقولون بز مداي زي كاب إيرترا شنخ زيت عموما لو كاب تقرأي ونكمو كم انت بولو تمنا يتقار حوات ناقل يوم حقهم زعجور يتزولو قلخت بالتخيليها قن فتح يخونني بغمو فتح يخونني تا فتح كتكون كلا اتم إيرتراو يعني هونو تم تقارو نتم جنوسايد زفز أملو بمعرة حتى النت كم زلوهم معلتين وحي عصر كامنو خوخ اللوهم مغنياتو حوونات كوان فغري بزي فتحي سلا زي نقس تحت النت كم زلوهو ناي كل سب سعر خوخون كتقل اللوهو قن تقسال النت حوونتك بزي تفت رخونتات كتبتخ يبلع نمو كم زي ناي وفر سلامي هون كم زي إذا نحنا نقرر زلنا نشتي كم درار إلة محقاز غيرنا نوزدون غير نتغس ألغ قوان زلو ونقرقن استرتنا فريتنا كالسنا نحيلكن كإلا لنا ببوليتيكينياتا زو السن والساني تراي وين دا بخنا وين دا تحقوسنا نبر يبلنا نزبل مرداتا إزلنا نعي بترحوي
እዚ ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ኣብ ትሕቲ ሕውየት ሞናሊዛ ዝብል ተበግሶ ዝተጠርነፉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝገብርዎ ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ንግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ትግራይ ዝምልከት እዩ ኣጋይሽና ነፃነት ብርሃነ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ኣስፍሃ ገብረ መድህን ካብ ኢንዲያና ኢሳያስ ኣፅብሃ ካብ ሳን ሆዜ እዮም በትሪ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብ ክሕልፈኩም
ነፃነት ውዳ ኣለኹ ብኣኸ ወገን ካብዚ ከናበይ ዝብል ዘሎ መደብ ገብርኦ ወይ ከዓ ክትገብርኦ ትደልያ ነገር ክጠቕስልና ትኽእል ኢኺ።
እወ ቴንክ ዩ መትራሓወይ። እወ እቲ ሕጂ ንገብሮ ንሕና ኣብ ስራሕ እንዲፅበየና ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ናብዚ ወሪዱ ዘሎ ማለት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ስፔሻል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ወሪዱ ዘሎ ሓላፍነት ዓብ ሓላፍነት ኣለና። ከም ሰብ ኮይና ቀሪብና ነቲ ወሪድዎን ዘሎ ኣሕዋትና ኣዴታትና ደቅና ነዚ ኣሚና እንታይ ንግበር ዝብል ከዓ ናይ ኩላና ሓላፍነት ይኸውን። ትግራይ ኤርትራን ኮይና ከም ህዝቢን ክንቅፅል እንተኮይና ነዚ ወሪዱ ዘሎ ምስ ንቃለሶም ምስ ንሰርሓሉ እዩ። ኣበይ ክንጅምር? ኣብቲ ኮሚኒቲና። ሕጂ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝነብር ኣብቲ ናይ ኮሚኒቲ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ኣይተፈለናን ብሓደ ኣለና። እቲ ክግበር ዘሎ እቲ ናይ ገንዘብ ድዩ እቲ ናይ ሰብ ኩንካ ምቕራብ ድዩ እቲ ሓገዛት ድዩ እቲ ፍትሒ ንምርካብ ፍትሒ ዘይረኸባ ፍትሒ ንክረኸባ ድሓር እቲ ዘላቕ ዝኾነ ሰላም ንምስራሕ ከዓኒ ብሓደ ኮይናና ንሰርሕ ከም ህዝቢ ክንቅፅልቲ ኮይና ሓቢርና ክንትሰርሕ ኣለና ይብል ስፔሻሊ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ዝኾነ ተራእዩ ዘለና ካብ ገዛና ካብ ኮሚኒቲና ድሓር እቲ ክንገብሮ ዘለና ይቅፅል ማለት እዩ። ስለዚ ዋ ከም ህዝቢ ዝነዓብ ስራሕ ኣለና ኣብተራ ኣለና ስለዚ ክንሰርሕ ኣለና ይብል ያ በዛ ኣጋጣሚ እውን ክላቦ ንደልዩ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ስፔሻል ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዋ ኣብቲ ኮሚኒቲን ክነጥፋ ምስ ተጋሩ ኣሕዋትን ክሰርሓ ላቦዋን እያ። ቴንክዩ
ሚቕኒልና ኢሳያስ ብውልቃይ ኮንካ ናብዚ ትሳተፍ ዘለካ ብደረጃ ማሕበር እዩ እሞ ማሕበር ምስ ማሕበር ምስ ኤርትራውያን ይኹን ምስ ካልኦት ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ተሪዮታት ክስተት ኣሎ ዶ ነይሩ ዶ ክህልዎ ዶ ይግባእ ዝብል ሕፅረ ብልካ ክትገልፀለ ይትኽእል ኢኻ።
ከም ማሕበር ንማሕበር ብሽርክና ንምስራሕ ድልዋት ኢና። ምክንያቱም እቲ ሕግና እውን ዝኽልክለና ኣይኮነን ንደልዮ እውን ንሱ እውን እዩ ተሓጋጊዝካ ንምስራሕ እዩ። ናይ ፃዕዱ ማሕበራት ንሓተት ኢና ግራንት ምሕታት ጀሚርና ኢና። ቅድሚ ሕዚ እውን ብባዕልቶም ይሕግዙ እዮም ነይሮም። ግን ምስሊ ከም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብልምዓት ደረጃ ግን ክሳብ ሕዚ እቲ ማይ ናውለጅ ወይ ከዓ ብፍልጦት ዝፈልጦ የለን። ንምግባር ግን ድልዋት ኢና። ክልተ ሕብረተሰብ እዩ ሓቢሩ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ቀሚጡዎ ነይሩ ኣስፋ ነፃነት እውን ደጊማቶ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ብሓደ እዩ ንቅድሚት ክኸይድ ዝኽእል ዳሓዋሩ ብተለይ ተህዝ ተፈጢሩ ዘኒሃዋሁ ናብኡ እዩ ዝደፍአና ፈተና ይፈተና ከምኡ እዩ። ንኡ ተኮይኑ ከዓ ትግራይ ለሚዑ ኤርትራ ንድሕር ዘይለሚዑ ዋጋ ይብሉን ኤርትራ ለሚዑ እውን ትግራይ ተዘይለሚዑ ዋጋ እዩህልዎን ብቀንዕና ተርኢካዮ። ግን ነናይ ዓድና ንግበር ዝብሉ ፈላጣት እውን ኣይሰኣኑን እሞ ወላ ነናይ ዓድና ንምግባር እውን ምትሕግጋዝ ዝኽእለና ኣይኮነን ከምዞም ኣሕዋትና ዝገብርዎ ዘለዉ ከምኡ ምግባር ይከኣል እዩ። ንሕና እውን ተጋሩ እውን ከም ዘለና ዓቅሚ ብዝፈጠርናሉ ግዜ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ተሓባቢርና ዘይነልምዕሉ የለን። ህዝቢ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እንድሕረ ግዒርናስ ዓቀበት ዝኮነና ተበግሶ ዘለ ይመስለንን ወይ ከዓ ዝክልክለና ነገር ዘለ ይመስለንን። ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣድሂብና ግን ንድሕ ተዛሪብና ከመይ ብልካ እዩ ክግበር ዝብል ናይ ፖለቲካ ሕሱስ ከይብል ከምቲ ትፈልጦ ያው ንኣና ዝገዝአና ናይ ኣሜሪካ ጥራይ እውን ይኮነን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ስለዝኮነ ንሰርሖ ንኡ ተጣቢብካ ብዙሕ ስራሕ ይከኣል እዩ። ክሳብ ሕዚ እዙ ተገይሩ እዩ ክብለካ ይክእልን ካልኣይ ዓመት እየ ሒዘ ዘኒኦ ካብ ዝመፅእ ብማሕበር ደረጃ ንሓዋሩ ግን ድልየት ኣለና ካብ ምባል ካሊእ ክዛረብ ይኽእልን በት ሓዋር
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ምዝህልዉ ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ጽቡቕ ይኽን የለይ መወዳእታ ኣይተጠቐሰንትልዎ እንታልዩ ሓደሓደ ዕድል ክበኩም እሞ ብኡ ክንዛዝሞ ነፃነት ጀምርልና
በቃ ኩሉ ነገር ኢልና ኢና ምስለኒ ዝጎደለ ነገር የለን ግን ያ ቴንኪ ነዚ ዕድል ስለዝሃብካና ስራሕ ወ ቴንኪ
ይኽን የለና ኢሳያስ
እወ ኣይቲንክ ሓንቲ ነገር ከስምረላ ደጋጊሚ ክዛረባ ዝኽእል እዛ ሓገዝ ምስም ኣሕዋትና እዙ ንገብሮ ዘለና ካብቲ ሓገዝ ንላዕሊ ትመልእኽቱ እዩ ትዋና ዝኸውን ሓዋሩ ንዚ ሕብረተሰብና እንታይና ገዲፍና ኣሎ ንኸድ ለና ንዝብል ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፍ ዝተፅሓፈ ታሪክ እዮም ሰሪሖም ዞም ኣሕዋትና እዚኦም ቀሊል ጌርኩም ከይትወስድዎ ከም ሰብ እውን ከም ኤርትራዊ እውን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ኢኹም ሰሪሕኩም እዙይ ከዓ ቀፅልሉ ኣብቲ ዘኒአናሉ እውን ብዙሕ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ንተሓጋገዝ ኣየኹም በር ናታትኩም ዝኣቶ ዝበፅሐኩም ዘሎ ፀገም ብቐሊሉ ንሪኦ ይኮናን ህዝቢ ትግራይ እውን ብኡ እዩ እቲ ዝነበረ ተንደንሲ ብቐሊሉ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ብምሉኡ ምውንጃል እዩ ትቐሊል ዝኸውን ነይሩ ግን እዙይ ከይኸውን እውን ዝገበርኩም ኣስተዋፅኦ ብገንዘብ ክልክዖ ደልየ ተይኮነስ ትመልእኽቱ እዩ ሳዕራይ ኮይኑ ዝወፅ ዘለ እቲ ድልየትኩምን ትባህግኹምን እዩ ምሳና ዘራኸበኩም ዘለ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘራኸበኩም ዘሎ እሞ ኣየኹም ያው ታሪክ ክፅሕፎ እዩ የቕኒአለ እየ ክብል ዝኽእል
ይቕኒልና ኣስዋ
ቴንኪዩ በትረ ከምኡ እውን ነፃን ኢሳያስ ሓወይን ብሓቂ ትክበሃል ዝግባኦ ኢሎሞ እዮም ንእሽተይ ከይበልክዋ ከይሓልፍ ግን እዚ ንሕናሲ ከም ተበግሶ ወሲድና ደኣ ንጎስጉስ እምበር እቲ ገንዘብ ዝሃቡ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኣለው ክነመስግኖም ዝግባአና ንሳቶም ከዓ ብቴድ ፕረስ እየ ክጅምር ቴድ ፕረስ ነዛ ፕሮጀክት ምስ ሓሰብና ኣብቲ መዓልታዊ ናይ ዜና ክፋል ናቱ ገይሩ ክሕግዘና ስለ ዝፀንሐ ኣማእኪሉ እውን ኩሉ ነው መዳይ ክህበና ስለ ዝፀንሐ ዝሸፈነ ይኹን ዋላ ካልእ ከመስግኖ ይደሊ ከምኡ ከዓነ ካብቶም መርበብ ገለ ዘለው ትካላት ዘለዎም ሰባት እውን ወይ ማሕበራት ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝሃቡ ንኩሎም እኳ እንተዘይተኸኣለ ከም ኣብነት ክኾኑና ዝኽእል ክቕፅል እውን ከም ዘለዎ ክላቦዎም ዝደሊ ከዓነ ከም መርበብ ኤሌትሪያን ኔትወርክ ፎር ጃስቲስ ዝብል ፓልቶክ ከምኡ እውን ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ኤሬትሪያን ኢኒሽቲቭ ፎር ዲያሎግ ኤንድ ኮኦፐሬሽን ዝብል ከም ውልቀ ሰባት ከዓነ ከም በዓል ሓፍትና ኣበባ ርእሶም ብርክት ዝበሉ ዝሃቡ ብውልቂ ሽሕን ልዕሊ ሽሕን ዝሃቡ ኣሕዋት ኣለውና ናይ ብሓቂ እቲ ዕድል እንተዝርከብ ኣብቲ እዋን እቲ ሲ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣነ ዝፈልጦም እቶም ስድራ ቤቶም ዝተጎድኡ ቆልዑት ዘናድዩ ከምኡ እውን ካልኦት ኣሕዋትና ዝፈልጦም ኣለውኒ ባዕሎም ዝዕብይዎም ቋልዑ ኤርትራውያን ኮይኖም ነቶም ተጋሩ ስድራ ቤቶም ዝተጎድኡ ስለዚ እዚኣቶም ኩሎም ተደሚሮም ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢሳያስ ሓወይ ክብሎ ዝፀንሐ ተረት ዘለዎ መንፀፍ ዝኾነ እዩ ዝንፀፍ ዘሎ ሞ ነቲ እንተታት ገዲፍና ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ክንሓብር ዝያዳ ክንሰርዕ እየ ክፀውዕ ዝደሊ ዕሽነት እዩ ሕጂ ዝኸድናዩ ንኸዶ ዘለና ዕቁባ ኮይኑ ዋላ ነታ ባህልናን ቋንቋናን ዘዕቆበ መንነትና ዘዕቆመ ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሳያስ ሓወይ ዝበሎ ምስቲ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ቅርሕንቲ ከይህልወኩም ብትኽክል ኣለው ኮ ዋላ ካብ ህዝቢ ክፋላት ኮይኖም ነዚ ነገር እዙ ዝብሉ ከለዉ ግን እዚኣ ናብ ህዝቢ ክትሳገር የብላ እዚኣ ብሓባር ክንሰርሓላ ጥራሕ የ ዝፅውዕ ኣነ በትሪ ሓወይ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ጋሽና ስለዝኾንኩም ደጊመ ኣመስግነኩም ካልእ መዓልቲ ኣጋሽና ክትከውኑ ተስፋ ንገብር ክብረት ይሃበለይ
ድምፂና
ኢሳያስ ሓወይ
ነሓፍነት
በትረ ከምኡውን ኢሳያስ ሓወይ ኣጀኹም ብሓደ ኮይንና ክንሓልፎ ኢና ዝፀገም እዚ ዘይሕለፍ ኣይኮነን ስለዚ እግዚኣብሄር ከዓ ምስ ቁንዓት ስለዝኾነ ክድግፈና እዩ ክንዕውቶ ኢና ይቀኒለይ
ይቀኒለ ስፋ ሓወይ በርትዑ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትን መደብ ቀዳም ሰንበት ኢኹም ትከታተሉ ፀኒሖም ፅባሕ ሶኒ ክሳም ንራኸብ ድሓድሕደር ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ ሰላም